Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 28 April. Berita selengkapnya. Peluncuran vaksin di Australia akan dipercepat melalui pusat vaksinasi massal. Perdana Menteri New South Wales, Gladys Berejiklian, telah menetapkan target yang jelas untuk memvaksinasi 6 juta orang di negara bagian itu menjelang akhir tahun. Sebuah pusat di Olympic Park Sydney di Homebush akan dibuka pada 10 Mei nanti. Selama 2 minggu pertama, pusat itu akan terbuka untuk orang-orang dalam kategori 1A dan 1B sebelum diperluas untuk siapapun yang berusia di atas 50 tahun mulai tanggal 24 Mei. Jaringan dokter umum di New South Wales akan menawarkan vaksin AstraZeneca kepada siapapun yang berusia di atas 50 tahun mulai tanggal 17 Mei. Premier Berejiklian menekankan bahwa orang yang berusia di atas 50 tahun harus menghubungi dokter umum mereka terlebih dahulu sebelum menuju ke pusat vaksinasi.
I want to stress that the sooner that we are able to safely vaccinate 6 million adults in New South Wales, the better. I cannot stress that enough. In New South Wales, we're one team. The GP network and the New South Wales health team are one team. Together, we are working to vaccinate 6 million people by the end.
Australia Barat tetap dalam siaga tinggi hanya beberapa hari setelah Kuchintara cepat berakhir pada hari Senin. Otoritas kesehatan telah mendeteksi 4 kasus COVID-19 baru di karantina hotel. Itu terjadi ketika Premier Mark McGowan mengumumkan pembukaan pusat vaksinasi massal di Claremont Showgrounds. Hub itu sekarang terbuka untuk orang di atas 70 tahun. Pada tanggal 3 Mei nanti akan terbuka untuk orang di atas 50 tahun. Sebuah klinik juga akan dibuka di Bandara Perth dan sejumlah lokasi penting lainnya. Menteri Kesehatan Roger Cook meluncurkan kampanye negara bagian yang disebut Roll Up WA untuk memulihkan kepercayaan massa terhadap vaksinasi.
Roll up your sleeve for WA. Roll up for WA. This is an important and exciting next step in our experience of the pandemic. So we want everyone to take the opportunity to really now step up and roll up for WA. This is a great opportunity to protect yourself.
Amnesty International Australia telah meminta pemerintah federal untuk lebih membantu India dalam menghadapi keadaan darurat COVID-19 serta segera memulangkan warga Australia yang terdampar. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews berjanji bahwa pemerintah akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk membantu ribuan warga Australia yang terdampar di India untuk kembali setelah penerbangan dapat dimulai kembali.
It is devastating. What I would say to Australians in India is that as soon as it is possible for us to look at supporting them to return to Australia, we will do so, focusing on the most vulnerable.
Sementara itu, Mendagri Andrews mendorong warga Australia yang terjebak di India untuk mencari bantuan konsuler, menggunakan alat pelindung diri jika mereka memiliki akses, dan untuk mengikuti pedoman kesehatan seperti menjaga jarak sosial dan mencuci tangan secara menyeluruh. Pemimpin pihak oposisi Anthony Albanese mengatakan pemerintah federal seharusnya bertindak lebih urgen di tahun lalu ketika berjanji akan memulangkan warga Australia yang terlantar sebelum Natal.
I called some 10 months ago, for example, for the use of the VIP fleet. That would have been appropriate to bring people home from India who wanted to get home. But that wasn't done by the federal government. I feel greatly for those people who are stranded.
Stolen Generation yang masih hidup dari wilayah utara menuntut pemerintah federal karena secara paksa mereka dipisahkan dari keluarganya selama lebih dari 60 tahun. Shine Lawyers pada hari Rabu mengatakan akan menangani kasus tersebut untuk meminta kompensasi yang hingga 6.000 penduduk pribumi Australia yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan gugatan perwakilan tersebut. Ini telah diajukan ke Mahkamah Agung di New South Wales. Wales. Penasihat khusus Tristan Gavin yang secara hukum akan mewakili kelompok itu mengatakan sebagian besar negara bagian telah mengambil langkah-langkah untuk memberi kompensasi kepada para penyintas Stolen Generation, tetapi tidak ada tindakan yang serupa yang terjadi di Northern Territory. Kompensasi akan diminta untuk pemisahan secara paksa warga pribumi dari keluarga mereka antara tahun 1910 dan 1970-an. Anggota Parlemen Koalisi Queensland Andrew Leming mengatakan dirinya telah didiagnosis dengan gangguan attention deficit hyperactivity atau ADHD. Itu terjadi setelah Perdana Menteri memaksanya untuk meminta maaf karena melecehkan wanita secara online dan memerintahkan dirinya melakukan pelatihan empathy. Anggota Parlemen Federal itu mengatakan dirinya tidak tahu ADHD adalah kondisi orang dewasa meskipun dirinya adalah seorang dokter medis terlatih dan ada riwayat kondisi tersebut di keluarganya. Dr. Leming dijadwalkan akan kembali bekerja setelah diperintahkan untuk mengambil cuti sebulan guna mencari bantuan. Kepada News Corp dikatakannya bahwa diagnosisnya bukan alasan tetapi membantu menjelaskan beberapa perilakunya. Richard Pusey telah dipenjara selama 10 bulan karena keterlibatannya dalam tragedi jalan raya Melbourne yang menewaskan 4 petugas polisi pada bulan April tahun lalu. Pria berusia 42 tahun itu diberhentikan polisi karena mengendarai Porsche-nya dengan kecepatan 149 km per jam di sepanjang jalan tol timur ketika sebuah truk menabrak jalur darurat. Polisi senior Lynette Taylor dan Kevin King serta polisi Glenn Humphries dan Josh Pretzny tewas di tempat kejadian. Pusey yang terhindar dari cedera karena buang air kecil di pinggir jalan raya bukannya membantu tetapi malah merekam petugas polisi yang sekarat dan mengatakan itu adalah keadilan. Setelah menjalani hukuman 296 hari, hukumannya akan selesai dalam beberapa hari mendatang. Di luar pengadilan, kerabat dan petugas polisi yang meninggal dan mantan rekannya berbicara kepada media.
It's a sad reflection of this court finding that in this sentence is totally inappropriate of this offending. I find it to be outraging public decency that a more appropriate sentence was not imposed.
Pemerintah federal meluncurkan paket infrastruktur pertahanan 5 tahun senilai $747 juta yang bertujuan untuk meningkatkan pusat-pusat pelatihan dan lapangan tembak di Top End, Australia. Pangkalan Angkatan Pertahanan Australia dan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di wilayah utara termasuk di antaranya yang akan menerima dana. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan penting untuk terus meningkatkan kepentingan Australia melalui investasi di bidang pertahanan dengan tujuan akhir untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Presiden Joko Widodo hari ini akan mengumumkan kepada publik 2 nama menteri dan 1 kepala lembaga baru dalam sisa masa jabatan 2019-2024. Demikian menurut laporan Suara Surabaya hari ini. 2 menteri itu akan memimpin 2 kementerian dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dikbudristek dan Menteri Investasi. Nah, masih dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan bahwa Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Ahmad Riyad menegaskan TNI siap membantu polisi menangkap seluruh anggota kelompok kriminal di Papua. Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal di Papua. Sementara itu, industri.com melaporkan Densus 88 anti-teror menangkap eks-sekretaris umum FPI, Munarman. Munarman ditangkap terkait dugaan keterlibatan baya teroris di 3 kota. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono seperti dilansir laman Polri menjelaskan, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, Munarman juga diduga menyembunyikan informasi perihal terorisme. Suara Merdeka melaporkan bahwa sejumlah warga yang nekat pulang kampung sebelum kebijakan larangan mudik terus menurun. Jika sebelumnya tercatat 33% warga bakal nekat mudik, namun jumlah itu terus menurun menjadi 11% dan terakhir warga yang tetap mudik di tengah pengetatan hanya 7%. Masih dari Jakarta, Antara melaporkan Polda Metro Jaya mengungkap adanya praktek mafia bertarif Rp6.500.000 untuk meloloskan WNI dan WNA yang datang dari luar negeri tidak perlu menjalani karantina selama 14 hari. Hal itu terungkap setelah Polda Metro menciduk dua calo serta pengguna jasa. Nah, keputusan Kabinet Nasional untuk mengizinkan atlet Olimpiade Australia divaksinasi menjelang Olimpiade Tokyo menuai kritik. Sebagian besar atlet termasuk dalam kategori 2B dari peluncuran vaksin yang akan membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin pada tahun 2021. Menteri Olahraga Federal Richard Colbeck menepis kekhawatiran tentang atlet yang tanpa antri itu. Sebagian orang yang rentan dan pekerja lini depan sangat marah karena mereka masih menunggu dosis vaksin, sementara olahragawan dan olahragawati bersiap untuk divaksinasi mendahului mereka. CEO Komite Olimpiade Australia, Matt Carroll, membela para atlet sebagai prioritas untuk vaksinasi melawan COVID-19.
People over the age of 50 aren't going to get the Pfizer jab. So that's not going to have any impact on the elderly or the vulnerable in those age group. The Australian Olympic team, the Paralympic team are going overseas. So it's not as if they're staying in Australia to compete in competition. They're going into obviously a difficult circumstance. It protects their health and welfare.
Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 28 April. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.